ieri la o discuție pe care ați avut-o cu mai mulți participanți în cadrul unei întrevederi la Asociația de Politică Externă. Ați spus că Republica Moldova ar fi singura țară din est și din vest unde din cele două tururi se păstrează, după cele două tururi de alegere a președintelui în Parlament, se păstrează cota maximă.
Așa este, nu există nicio altă țară, nici în Europa de Est, nici în Europa de Vest, unde la capătul a mai multor tururi chiar, în anumite țări există până la 5 tururi, în turul al cincilea sau de obicei în turul al treilea există o majoritate simplă. În Republica Moldova, cum spuneam, din atâtea țări, această posibilitate nu există, deci blocajul, ca să spun așa, rezultă chiar din construcția Constituției. Poate că părinții Constituției nu și-au imaginat că această posibilitate ar putea să intervină în realitate, dar uite așa.
Dar cum ar fi mai bine, alegerea președintelui în Parlament sau alegerea președintelui prin vot direct de către popor?
Ambele variante sunt, ca să spun așa, legitime. Ambele variante există, atât într-o parte a Europei cât și în cealaltă. Dar problema este ca să existe o posibilitate de a tranșa, ca să spun așa, alegerea în ultima instanță. Iar dacă într-o țară, cum se pare după sondaje, a fi Republica Moldova, majoritatea populației din motive de mentalitate, de tradiție, etc., dorește alegerea directă a președintelui, atunci bănuiesc că la un moment dat, mai devreme sau mai târziu, ar trebui găsit o modalitate de a se reîntoarce, se poate spune, la această variantă.
Dar din exterior, cum se vede această criză constituțională sau criză politică, pentru că nu s-a definit până la urmă ce fel de criză are Moldova?
Cred că mulți cercetători, ca și de altfel bănuiesc că mulți cetățeni ai Republicii Moldova, nu își dau seama foarte bine de multe detalii, deși despre ultimele alegeri și criza politică din Republica Moldova, cred că în ultimul an s-a scris mai mult decât oricând, dar ceea ce este clar este starea de expectativă, ca să spun așa, benevolentă, adeseori în Occident, de a vedea sau de a vedea această criză soluționată prin metode democratice. Întrebarea este numai cum să ajungi la acest rezultat, pentru că, într-adevăr, soluțiile se pare a se bate cap în cap.
Da, în aceste condiții, pe cât de mult ar conta și părerea fracțiunii PCRM, pentru că politica este și cultura consensului?
Bine ați spus și este foarte important, numai că am impresia și nu știu dacă și alți observatori din interior și din exterior nu au ajuns și ei la această părere. Partidul Comuniștilor este foarte abil în a folosi argumente de domeniul legislației, de domeniul accentuării democrației, atunci când servește țelurilor lui. Iar în practica parlamentară și politică din ultimii ani, ultimii 8 ani, s-a văzut, din păcate, foarte clar că atunci, în practică, acest partid a reușit să folosească tot felul de mijloace, ca să spun așa, formale și informale, ca să nu spun altfel, pentru a-și atinge țelurile. Sigur că în momentul de față poate să pună fața legală și să o susțină în fața mai ales a viitorului electorat.
Unii dintre liderii Alianței pentru Integrare Europeană susțin că referendumul nu va fi organizat fără sprijinul partenerilor din exterior, motiv pentru care vor fi din nou consultate Comisia de la Veneția, Consiliul Europei, dacă nu se ia în calcul recomandările din exterior, imaginea Moldovei suferă?
Bine, în primul rând, aceste recomandări, avizul, care este un aviz și nu este o condiție obligatorie, bineînțeles, dar un aviz care dacă se poate, și ar fi foarte bine să poată fi respectat, dar el trebuie să se refere la un act scris, la o lege, nu-i așa? Și acum să vedem cum, dacă se va formula o nouă, adică felul cel puțin în care vrea să procedeze alianța, trebuie să fie pus pe hârtie și să vedem cum reacționează Comisia. În rest, cred că va fi o acțiune de convingere, adică trebuie explicat foarte bine demersul alianței, pentru că, vedeți, după părerea mea, situația este extrem de dificilă, pentru că este vorba de a respecta voința poporului, dar aș spune chiar este vorba de două voințe, adică pe de o parte poporul alegătorul și-a exprimat voința, adică a ales un parlament anume, într-o structură anume și pentru 4 ani. Pe de altă parte însă s-a iscat din cauza Constituției defectuoase un blocaj. Acest blocaj, tot prin voința poporului, prin recurgere la el, trebuie rezolvat. Dar dacă avem două voințe a poporului, de exemplu, poporul vrea referendum, vrea președinte ales direct, cum facem? Adică cum punem în consonanță aceste două voințe? Este vorba de tăierea nodului gordian sau, ca să spun așa, după aceea, legarea firelor. Acest lucru adică necesită foarte mult curaj, dar este și un teren viran, un teren nou. Și pentru a comunica gândurile și, ca să spun așa, așteptările alianței, partenerilor occidentali și eventual, sigur, nu occidentalii au până la urmă responsabilitatea.
Politicienii. Dar opțiunea guvernanților de la Chișinău pentru modificarea Constituției prin referendum, unii spun că a ridicat semne de întrebare în ce privește cunoașterea de către politicieni a orizontului de așteptare al populației. În caz de ieșuare acestui referendum, unii ar spune fiecare cu Constituția lui. În exterior, ce imagine ar putea să aibă Moldova eventual după un referendum fără succes?
Bine, depinde cum se fixează acest referendum și mai ales depinde cum se comunică. Totuși, problema pe care o văd eu este faptul că perioada în care trebuie organizat un referendum și mai ales comunicat celor care vor trebui să hotărească este foarte scurtă. Iar materia este extrem de dificilă, deci efortul de comunicare și, dintr-un fel, efortul de mobilizare a societății în vederea unui astfel de act care poate decide soarta acestei țări, va fi extrem de important. Dar eu nu văd cum nu ar fi posibil.
Cunoașteți prea bine câteva articole din Constituția Republicii Moldova, sunt foarte vulnerabile, denumirea limbii vorbite pe teritoriul Republicii Moldova, limbii de stat și neutralitatea. E timp oportun să fie supuse votului constituțional aceste două articole din Constituție? Credeți că rămâne situația mai stabilă? Din contră, ar putea să...
Părerea mea este foarte netă. În orizontul de timp extrem de scurt, cum am spus, pe care l-au la dispoziție factorii politici, indiferent de, ca să spun așa, felul cum arată alegerea sau votarea unui singur articol, pentru mine situația este foarte clară. Nu trebuie complicată situația, deja complicată, în vederea timpului scurt. Ar trebui să se treacă numai la votarea articolului 87 referitor la alegerea președintelui și punctum.
Vreau să vă întreb în asemenea condiții dacă acum Moldova ar mai avea șanse să aibă în interior o unitate națională care a fost deficitară pe parcursul ultimilor mulți ani. Dacă acum cu o coaliție liberal-democrată la putere există șanse totuși să se formeze o idee națională valabilă?
Bineînțeles, și aici iarăși trebuie consensul național pe care l-ați amintit, dar trebuie să vă spun un lucru care eventual să vă consoleze. Am fost ieri la finala, la spectacolul de finală al Mărțișorului și Și trebuie să vă spun că am văzut o îmbinare atât de frumoasă și o prezentare atât de armonioasă a ceea ce este deja sentiment național care cuprinde de altfel toate etniile care locuiesc aici. Trebuie să vă spun că am fost încântată și fără multe cuvinte acolo s-a exprimat, ca să spun așa, artistic acest sentiment. Dar vorbind mai politicește, aș spune că toți factorii, și aici o mare responsabilitate revine și factorilor politici din România, care ar trebui de iure și mai ales de facto și în, ca să spun așa, propagandă uneori, nu numai să recunoască identitatea specifică a acestei țări suverane și să ajute să-și recapete și să-și clădească în continuare această identitate, fără de care un drum politic spre instituțiile euroatlantice mi se pare mult mai greu. Republica Moldova este o țară suverană, este o țară separată. Exemplul ar putea să fie Austria și Germania, de asemenea, separată, ca să spun așa, prin aceeași limbă. Și trebuie să fim cu toții generoși, deștepți și inteligenți. Avem nevoie la marginea deocamdată la capătul estic al NATO și UE de o țară stabilă și de o țară sigură de sine.
Și ultima întrebare, doamna Gabani, pentru că astăzi e 11 martie, iar ca astăzi Mihail Gorbaciov venea la putere în fosta URSS, ce ar fi însemnat acea perestroică gorbaciovistă pentru Republica Moldova și pentru regiune în general?
Pentru Republica Moldova se știe că Gorbaciov și cu sfătuitorii lui, consilierii lui, au fost aceia care au dat curs liber renașterii naționale în republici. Bineînțeles, acest lucru se știe, în primul rând, pentru a mișca de la putere conducătorii din republici care încă erau din generația și cașca lui Brejnev. Deci, din motive de putere internă în Uniunea Sovietică. Dar vedeți că, până la urmă, și dorința din necesitate economică și politică a lui Gorbaciov și a celor din, ca să spun așa, fracțiunea lui din PCS, fostul PCS, de a se elibera de imperiul extern, adică pactul de la Varșovia și Comecon, pe care nu mai putea să-l financeze de altfel, pentru să spun așa, salvgarda atât supraviețuirea într-o formă renuită a comunismului sau a unui socialism cu față umană, nu a reușit, pentru că și Occidentul a fost ferm pe poziție și nu a permis neutralizarea Europei și crearea unui cordon sanitar. Deci Gorbaciov a fost parte, dar numai parte a unui proces care a pornit, ca să spun așa, și din partea vestului, și din partea estului, și a avut rolul lui, dar dacă ar fi fost după el, situația de astăzi cred că nu ar fi fost cea la care am ajuns.
Mulțumim foarte mult, doamnă Gabani, vă mulțumim pentru această discuție matinală. Stimați ascultători, vă reamintim că am discutat cu Anneliute Gabani, politologă germană specializată pe probleme de securitate.